La ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidul Socialiștilor va susține la alegerile pentru postul de bașcan al Găgăuziei pe Irina Vlah, deputată plecată din Partidul Comuniștilor.
Tribunalul ONU a hotărât că Serbia și Croația n-au comis genocid una împotriva celeilalte.
Rubrica săptămânală a Europei Libere, cui îi e frică de NATO. Astăzi despre unitățile ce urmează să fie trimise în țările Alianței din Estul Europei, pe fondul tensiunilor cu Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul moldovean în exercițiu, Iurie Leanca, a avut întrevederi cu noul ambasador american la Chișinău, James Petit. Potrivit unui comunicat al Guvernului Republicii Moldova, Leanca a spus că dorește sporirea investițiilor americane în economia țării sale și s-a referit la evoluția ascendentă a relațiilor moldo-americane. În cadrul întrevederii, ambasadorul Petit a subliniat importanța dezvoltării relațiilor bilaterale și a reiterat angajamentul ferm al țării sale pentru sprijinirea reformelor și transformărilor democratice în Republica Moldova. Biroul permanent al Parlamentului de la Chișinău se reunește mâine pentru a propune data convocării legislativului în prima ședință plenară din această sesiune. Tot miercuri vor avea loc ședințele comisiilor permanente, care se vor desfășura în următoarea perioadă în clădirea renovată a Parlamentului. Ambasada americană din Republica Moldova anunță o nouă competiție în cadrul programului Granturi pentru Democrație. Într-un comunicat de presă al ambasadei se spune că pot participa organizații ale societății civile din Moldova cu proiecte care să contribuie la dezvoltarea democrației și societății civile. Ambasada României la Chișinău a anunțat că începând din 15 februarie, certificatele de cetățenie română vor fi tipărite pe hârtie de culoare albă și le vor înlocui pe cele tipărite de hârtie galbenă, eliberate până la această dată. Într-un comunicat de presă al misiunii diplomatice românești din Republica Moldova, măsura a fost luată pentru a uniformiza formatul documentului respectiv, eliberat de misiunile României în întreaga lume. Se precizează că modificarea formatului nu impune schimbarea certificatelor de cetățenie tipărite anterior acestei date pe hârtie de culoare galbenă. Totodată, Ambasada României în Republica Moldova amintește că prin consulatele sale nu percepe niciun fel de taxă pentru eliberarea certificatului de cetățenie română. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se va întâlni curând cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Purtătoarea de cuvânt a Alianței, Oana Lungescu, a anunțat astăzi că cei doi urmează să aibă discuții bilaterale în timpul conferinței anuale de securitate, care începe vineri la München. Va fi prima întâlnire dintre Lavrov și Stoltenberg de la numirea acestuia în fruntea NATO în 1 octombrie anul trecut. Secretarul general al NATO va avea întâlniri bilaterale la München și cu președintele ucrainean Petro Poroșenko și cu alți demnitari prezenți la conferință. Anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia și conflictul din Ucraina au tensionat relațiile NATO-Rusia la cel mai înalt nivel de la terminarea războiului rece. În ultimele săptămâni, luptele dintre forțele guvernamentale și rebelii proruși din estul Ucrainei s-au intensificat, iar Națiunile Unite au anunțat tot astăzi că peste 5.350 de oameni au fost uciși în conflictul care a început în aprilie 2014.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Partidul Socialiștilor a anunțat astăzi că o va susține la alegerile pentru postul de bașcan al Găgăuziei de luna viitoare pe Irina Vlah, deputata care a părăsit fracțiunea comuniștilor. Anunțul făcut de Igor Dodon la o conferință de presă în capitală pare să fie în acord cu orientarea pro-estică a socialiștilor. Irina Vlah s-a despărțit de pe CRM tocmai pentru că, în opinia ei, comuniștii n-ar mai fi suficient de pro-ruși. Detalii are Ala Ceapai.
Viziunea prorusească a fostei deputate comuniste, Irina Vlah, a fost determinantă atunci când PSRM a decis să o sprijine în cursa pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Tocmai asta a ținut să accentueze liderul socialiștilor, Igor Dodon. El a amintit că în urmă cu un an, Irina Vlah a avut un rol important în organizarea în autonomie găgăuză a numitului referendum privind vectorul politicii externe a Republicii Moldova. Deputata Vlah a nesucotit atunci verdictul Curții Constituționale și s-a pronunțat public pentru autodeterminarea regiunii și pentru aderarea acesteia la Uniunea Vamală sub oblăduirea Rusiei. Iată ce a spus Igor Dodon. Cu Irina Vlah avem viziuni comune asupra mai multor probleme. Împreună am organizat referendumul privind vectorul de orientare externă a autonomiei. Apropo, ieri împreună am aniversat un an de la acel referendum. Mai mulți analiști cu care am stat de vorbă fac conexiune între anunțul socialiștilor de a o susține pe deputata independentă Irina Vlah și recenta vizită a fracțiunii parlamentare a PSRM la Moscova în Duma de Stat. În urmă cu un an, Duma rusească a adresat laude liderilor autonomiei găgăuze pentru organizarea referendumului privind autodeterminarea externă. În opinia analiștilor, câștigarea alegerilor în autonomie găgăuză ar fi una din sarcinile principale cu care s-ar fi întors fruntașii socialiștilor de la Moscova. Analistul politic de la Comrat, Mihail Sircheli, e de părere că PSRM a optat pentru Irina Vlah și pentru că este una din principalii favoriți ai cursei alături de candidatul susținut de democrați, Nicolae Dudoglo.
Socialiștii au avut foarte puțin timp ca să pregătească un candidat din partea socialiștilor din Uta Găgăuzea, dar ei au o anumită capacitate politică în regiune. Dumneavoastră știți care au fost rezultatele lor la ultimele alegeri parlamentare și au vrut să utilizeze acest capital politic. Și cred că și Moscova, care susține foarte activ politic Partidul Socialiștilor, vrea să aibă o anumită influență la această regiune și ea consolideze deci forțele politice din Republica Moldova loiale Rusiei ca să obțină un rezultat în regiune.
Dar iată și opinia analistului politic de la Chișinău, Corneliu Ciurea.
Cred că susținerea socialiștilor pentru Irina Vlah reprezintă un semnal pe care l-au primit socialiștii la Moscova, sau venit de la Moscova, întrucât acest candidat se pare că este agreat de Kremlin. Sigur, este cumva sub nivelul Moscovei să se aventureze în asemenea jocuri mărunte, dar astăzi toate jocurile din regiunea noastră sunt importante și din această cauză susținerea PSRM-ului pentru Vlah probabil reprezintă o aliniere a acestui partid la sugestiile făcute recent la Kremlin.
Corneliu Ciurea susține că alegerile din autonomie găgăuză sunt o miză foarte mare pentru buna relație dintre Chișinău și Comrat, care în ultima vreme s-a șubrezit, doar că partidele pro-europene de la Chișinău, preocupate acum cu investirea noului guvern, par cam dezinteresate față de acest scrutin, mizând probabil că s-ar putea înțelege cu orice bașcan, indiferent de culoarea lui politică, conchide analistul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat Iurie Leancă își continuă efortul de a-și asigura o majoritate pentru votul de vineri din Parlament, la care speră să-și vadă investit noul cabinet. Despre consultările din culisele puterii se știu puține lucruri. Mai transparente au fost, în schimb, întâlnirile avute de Iurie Leancă cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și sindicatelor. Detalii în relatarea Valentinei Basiul.
Invitați la guvern, reprezentanții societății civile i-au prezentat premierului o listă de probleme a căror soluționare în viziunea lor nu mai suferă amânare. O parte din aceste priorități au figurat și în promisiunile electorale. Cede cu soluții alteori de-a dreptul fanteziste, constată Polina Panainte, expertă a Asociației pentru Democrație Participativă. Iar o altă parte figurează în acordul de asociere pe care Republica Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană. Prin urmare, în opinia Polinei Panainte, planul de guvernare nu ar trebui să pretindă la inovații.
Societatea civilă, în acest moment, nu poate veni cu niște propuneri fundamentale, deoarece acordul de asociere a fost negociat o perioadă destul de mare de timp, o perioadă în care societatea civilă a fost implicată la consultări. Aceste propuneri se regăsesc într-o oarecare măsură în acordul de asociere și tot ce urmează guvernul să facă în perioada următoare este să se țină de acest acord.
Polina Panainte a monitorizat anul trecut, în cadrul portalului promis.md, angajamentele fostei guvernări. și spune că circa jumătate din promisiuni au rămas nerealizate și doar un sfert au fost onorate într-o măsură bună sau excelentă. Dar cea mai importantă concluzie este că
promisiunile realizate cele mai multe ori cad sub incidența unor acorduri pe care Republica Moldova le are cu anumiți donatori și respectiv reformele se întâmplă mai mult sau mai puțin sub presiune externă.
La întâlnirea de la guvern a participat și secretarul general al Consiliului Național al Tineretului, Alex Petrov. Ca și Polina Panainte, el spune că multe dintre angajamentele fostei guvernări au rămas doar pe hârtie. Iată de ce, de data aceasta, sugerează celor care scriu programul de guvernare să treacă mai puține obiective, dar cât de realiste cu putință. Cât privește întâlnirea cu premierul desemnat, Alex Petrov crede că formalismul oricum și-a lăsat amprenta. Și iată de ce.
E foarte greu să vorbești despre mulți subiecte diferite la o ședință de 2 ore sau 3 ore. Deci, cumva, din start, aceste negocieri, în opinia mea, mai mult formale, pentru că în 2 ore este imposibil de atins toate subiectele societății civile.
Alex Petrov crede că ar fi fost mai productive întâlnirile mai scurte și cu grupuri tematice. Tânărul se întreabă în ce măsură un premier desemnat, exponentul unui partid, va transmite mesajele reprezentanților organizațiilor neguvernamentale dintr-un domeniu anume, unui ministru care reprezintă un alt partid. Secretarul general al Consiliului Național al Tineretului sugerează că politizarea excesivă a instituțiilor statului în urma împărțirii portofoliilor poate deveni un obstacol. Unele din opiniile exponenților societății civile ajung în programul de guvernare, dar nu se transformă ulterior acțiuni cu finalitate, constată analistul Ion Tăbârță de la Centru Politicon, și asta deoarece în Moldova relația dintre politic și societatea civilă este mai degrabă una de fațadă.
Din păcate, societatea civilă încă este puțin dezvoltată, este puțin omogenă și nu pune real presiune asupra politicului. De aceea, politicul se folosește de societatea civilă sau mai degrabă urmează anumite sfaturi ale societății civile atât timp cât îi convine. Când îi convine sau când interesele majore o cer, politicul acționează pe cont propriu.
Ion Tăbârță mai remarcă un paradox. Reprezentanții societății civile trec cu ușurință în zona politicului și viceversa. Politicieni devin membri active ai societății civile. Parcă ar trebui să se asculte reciproc cu mai multă atenție, doar că acest lucru nu se întâmplă decât atunci când o cere conjunctura. Analistul spune că mimarea democrației va dura atâta timp cât cetățenii vor rămâne spectatori pasivi, neimplicați în viața comunităților lor. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Experții Amnesty International Moldova au constatat că organele de urmărire penale nu respectă procedura de reținere și drepturile pe care le are persoana la această etapă. În cadrul unor dosare instrumentate în ultimele 6 luni, avocații au descoperit că arestaților nu li s-a înmânat în prealabil vreo citație, iar la sediul poliției au fost forțați să facă declarații și să depună explicații scrise fără a beneficia de serviciile avocatului. O relatare de Tamara Grejdeanu.
După ani de instruiri costisitoare și ajustări ale legilor la calapoadele europene, organele de urmărire nu au renunțat încă la vechile metode polițienești de constrângere și intimidare în timpul reținerii și arestului preventiv. Concluzia aparține experților Amnesty Moldova. Pentru a-și motiva verdictul, avocații au selectat 4 cazuri reprezentative, în care polițiștii, având doar suspiciuni, au recurs la percheziții și la reținere persoanelor, care nu aveau statutul de bănuiți. În 2 cazuri, fiind vorba chiar despre minori, avocata Natalia Moloșag.
La moment, practica vicioasă este că aceste pseudo-rețineri ele nici nu se soldează cu emiterea unor procese verbale de reținere. Deci persoana este adusă, 3 zile nu este clar unde a fost ținută de către polițistul ăsta de sector, pentru că abia peste 3 zile să-l aducă la inspectoratul de poliție și să-l transmită ofițerului de urmărire penală, pentru ca acesta să facă în sfârșit procesul verbal de reținere. conform legislației în vigoare, procesul verbal de reținere se întocmește nu mai târziu de 3 ore din momentul reținerii.
În toate aceste cazuri, avocații au sesizat procuratura, cerându-i să ia atitudine față de abuzurile polițiștilor. În două dosare, examinarea a fost refuzată și asta pentru că, deseori, procurorii se lasă convinși că drepturile persoanei au fost încălcate doar dacă observă cu ochiul liber urme de bătaie. Avocata Veronica Mihailov-Moraru susține că, deși teoretic, după legislație, aceste abateri nu ar fi posibile, în practică lucrurile arată altfel.
Este îngrijorător faptul că investigațiile pe care le cer victimele și noi în calitate de avocați, ca să fie inițiate împotriva celor vinovați, ele sunt foarte greu pornite sau, dacă sunt pornite, sunt tergiversate. Din cele 4 cauze, practic un singur caz, aproape un an de zile, are o evoluție pozitivă și una din aceste persoane a fost recunoscută în calitate de parte vătămată. Dar chiar și așa, ea este privită cu foarte mare suspiciune din partea procurorului, deși procurorul ar trebui să o apere pe această victimă.
Respectarea drepturilor omului în momentul reținerii și în timpul arestului preventiv este o problemă ținută în vizor și de instituția avocaților poporului. Anatolie Munteanu spune că primele zile de arest este perioada cea mai vulnerabilă pentru cei suspectați de vreo infracțiune.
Cel mai des persoanele sunt supuse relelor tratamente din partea colaboratorilor de poliție, îi torturează sau aplică în prezența lor violență pentru a determina să recunoască infracțiunea sau pentru a determina să spună, să dea informații. În primele 3 ore sau în primele ore de reținere și de aflare în custodie organelor de poliție.
Pentru că probarea acestor practici reprobabile și chiar condamnabile este mult prea nevoioasă și deseori plângerile sunt ignorate de organele de urmărire penală, victimele nu mai doresc să continue procesul și renunță la apărarea drepturilor lezate. În opinia avocaților, aceste situații încurajează indirect abuzurile. Iată de ce ei insistă ca Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Procuratura să intervină în regim de urgență, fără să aștepte efectele pe termen lung ale promiselor reforme. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica săptămânală a Europei Libere, cui îi e frică de NATO. Astăzi despre unitățile ce urmează să fie trimise în țările Alianței din Estul Europei, pe fondul tensiunilor cu Rusia.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Curtea Internațională de Justiție a decis astăzi că nici Serbia, nici Croația nu se fac vinovate de acte de genocid în războiul purtat la destrămarea fostei Iugoslavii la începutul anilor 90. Încheierea acestui proces poate contribui la reconcilierea între cele două vecine din Balcani. Detalii într-o relatare de Alexandru Eftode.
Cea mai înaltă curte, sub egida Națiunilor Unite, a decis că Serbia și Croația nu au comis acte de genocid, una împotriva croaților și cealaltă împotriva sârbilor, în războiul din 1991-1995. Vorbind la Palatul Păcii de la Haga, judecătorul șef al Curții Internaționale de Justiție, Peter Tomka, a dat citirii mai întâi decizia în privința Serbiei. Croația a eșuat în argumentarea afirmației că s-a comis genocid, a spus magistratul. În plângerea împotriva Serbiei depusă în 1999, autoritățile de la Zagreb au acuzat-o de încălcarea Convenției pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid prin comiterea unor epurări etnice. Un complet de 17 judecători ai Curții Internaționale de Justiție a ajuns însă la concluzia că nu a fost demonstrată intenția de genocid, definit drept distrugerea populației în totalitate sau parțial, deși forțele sârbe au comis numeroase crime în Croația la începutul războiului. De asemenea, completul de judecat a constatat că și forțele croate au comis crime serioase în timpul unei ofensive din 1995 împotriva rebelilor sârbi pentru recucerirea teritoriului capturat. Dar nici aceste crime nu au ajuns să constituie genocid, a spus instanța, respingând astfel plângerea depusă împotriva Croației de Serbia în 2010, când Belgradul a afirmat că aproximativ 200.000 de etnici sârbi au fost expulzați de forțele croate din regiunea Craina. Curtea constată că nu s-a demonstrat comiterea genocidului în timpul și după operațiunea Storm împotriva populației sârbe din Croația, a mai spus judecătorul șef Peter Tomka. Agenția AP a scris la anunțarea deciziei Curții Internaționale de Justiție că aceasta poate ajuta la aplanarea animozităților care mai persistă în surdină între cele două țări vecine din Balcani. Înaintea verdictului, ministrul sârb de externe Ivica Dačić declarase că acesta va fi probabil unul din cele mai importante evenimente în relațiile bilaterale ale Serbiei și Croației. După ce curtea s-a pronunțat, premierul croat Zoran Milanović și-a exprimat nemulțumirea față de decizie, dar a spus că Zagrebul o acceptă de o manieră civilizată.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. Bulgaria se confruntă, ca și alte țări europene, cu fenomenul îmbătrânirii și scăderii populației. Tendința de depopulare a regiunilor rurale, mai ales, este atestată de faptul că, pentru prima dată, din 2013, populația satelor a scăzut sub 2 milioane. O relatare pe această temă am primit de la Sofia, de la Petru Petkov.
Academia Bulgară de Știință a dat publicității un studiu în care avertizează despre agravarea crizei demografice. În 2014, numărul nașterilor a fost cu 6,2% mai mic față de cel din 2013. În cifre absolute este vorba de 4200 de nou născuți mai puțin. În clasamentul mondial al natalității, Bulgaria ocupă locul al 210-lea din 224 de națiuni. În ultimii 5 ani, țara a urcat cu 13 locuri până la locul al 6-lea, în fața Somaliei, Siriei și Afganistanului, în clasamentul mondial al mortalității. Aceasta pe fundalul unui ritm record de imigrare a tinerilor spre țări europene mai dezvoltate. O parte din imigranții din anii 90 au început să revină în țară după ce au ieșit la pensie. În ultimii ani se agravează tendința pentru depopularea regiunilor rurale. Pentru prima dată în 2013, populația satelor bulgare a scăzut sub 2 milioane. În cursul anului au fost lichidate 24 de sate, alte 172 sunt practic depopulate. Din toate orașele bulgare, anul trecut, creșterea la numărul de locuitori au înregistrat numai Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Blagoevgrad și Veliko Târnovo. Sub 15 ani sunt 13,6% din locuitori, cu 2% mai puțin față de medie în celelalte țări europene. Bulgaria are deja unul din cele mai ridicate nivele de vârstă medie a populației din Europa, 42 de ani și 8 luni. 19% din locuitorii sunt pensionari cu vârstă de peste 65 de ani. În regiunile din nord-vestul țării, județele Vidin, Montana, Pernic și Vrapță, acest procent este de două ori mai mare. Speranța de viață în Bulgaria rămâne cu 10 ani mai mică față de media europeană. Situația este și mai gravă la bărbați. Procesele demografice care au căpătat trăsăturile unei grave crize au devenit problemă de bază pentru funcționarea economiei și a sistemelor sociale. O previziune pesimistă a fost făcută în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Demografică, care lansează o serie de măsuri de prevenire a acestei catastrofe. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO va trimite trupe în 6 țări est-europene vecine cu Rusia sau aflate în poziții strategice ori amenințate direct de Moscova. E vorba de mici unități militare care vor fi desfășurate în cele 3 țări baltice, în Polonia, Bulgaria și România și care vor trebui să coordoneze o viitoare forță mult mai importantă menită să descurajeze eventuale noi operațiuni de genul celor pe care Rusia le duce în Ucraina. Ministrii apărării din cele 28 de țări ale NATO se reunesc săptămâna aceasta la Bruxelles pentru a decide compoziția și natura respectivelor unități, care vor fi compuse atât din militari locali din cele 6 țări în cauză, cât și din alte țări ale NATO. E prima oară că NATO ia o asemenea inițiativă concretă pentru aliații estici. Sigur, Statele Unite au avut până acum multe inițiative militare bilaterale cu țări din regiune, inclusiv cu România. Este însă prima oară când NATO, ca organizație colectivă, face asta. La reuniunea lor de joi, 5 februarie, ministrii apărării vor anunța și care vor fi țările ce vor trimite cele câteva mii de militari. Pentru început însă, va fi vorba de mici contingente de specialiști militari care vor lucra în strânsă cooperare cu structurile de comandă din țările în cauză, organizând antrenamente, manevre militare și simulări. Franța, pe de altă parte, va începe deja să-i furnizeze Poloniei tancuri și vehicule blindate, care vor rămâne până în vară în Polonia, în Polonia temerile în legătură cu Rusia fiind din ce în ce mai mari. De asemenea, structurile militare ale NATO sunt de acord și cu planul american de a furniza armament și material militar Kievului. Decizia americană nu a fost încă luată în mod formal, însă se știe deja că președintele american Barack Obama este de acord cu trimiterea de material militar defensiv Ucrainei. De la începerea tensiunilor în legătură cu Ucraina, în urmă cu un an, NATO a organizat circa 200 de manevre militare. În același timp, alianța trebuie să facă față unui număr crescând de provocări și incursiuni aeriene rusești. De-a lungul anului trecut, numărul avioanelor militare rusești interceptate de NATO s-a ridicat la 400. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, și de efortul premierului desemnat moldovean Iurie Leancă de a-și atrage voturile deputaților, dar și de ceea ce unii consideră a fi lipsa de profunzime a opțiunii pro-europene a Moldovei. De la București, Tania Radu.
În Moldova, statul de drept este problema principală a mediului politic, care se poate împăca aproape cu orice idee geopolitică, dar nu cu esența conceptului de stat de drept, și anume că legea este egală pentru fiecare persoană din țară, scrie Marius Văcărelu în Adevăr. El crede că susținerea de care se bucură printre politicieni ideea apropierii Moldovei de Uniunea Europeană are o singură explicație: banii europeni, singurii care ar putea veni în țară unde sărăcia este în creștere, moneda națională se devalorizează, producția industrială e în cădere, iar deficitul bugetar la 40%. Admiteri, spune comentatorul, valorile europene nu sunt împărtășite decât la nivel declarativ, deoarece statul de drept și justiția independentă sunt tot ce este mai periculos pentru politicienii din Moldova sau de aiurea, care nu pot să-și justifice averile. Am încheiat citatul. Într-un alt articol de pe blogurile Adevărul, semnat de Ion Mischievca, nici perspectivele politice nu sunt mai promițătoare la Chișinău. Coaliția minoritară care se pune la cale ar fi o soluție de temporizare fără șanse de viabilitate. Nu are susținere în Parlament, atâta timp cât liberalii lui Mihai Ghimbu au fost dați la o parte, consideră Mischievca. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Irina Papuc de la e-sănătate.md.
Citiți despre felul cum funcționează sistemul informațional pentru asistența medicală primară, pe care Ministerul Sănătății a alocat 1 milion de euro. După 3 luni de la lansarea Fastoas, a mers în raionul Șoldănești să vedem dacă acesta funcționează și cum se descurcă doctorii. Aici, RIT se pare că întârzie foarte mult, deoarece instituția medicală nu are calculatoare, iar doctorii se înghesuie la un monitor să vadă interfața softului. Directorul de aici, Constantin Bălănici, spune că are nevoie de 20 de calculatoare pentru ca softul să funcționeze. Deși anterior le-a promis, Ministerul Sănătății nu le explică dacă le va mai procura și când se va întâmpla acest lucru. Citiți de asemenea un articol despre viitorul ministru al sănătății. După ce partidele care au format coaliția minoritară au decis componența nominală a viitorului guvern, au început să fie vehiculate și cel puțin 3 candidaturi pentru funcția de ministru al sănătății. Acum se pare cele mai mari șanse le deține viceministrul sănătății Svetlana Cotelea, Ștefan Gațcan, care este acum director al Institutului Mamei și Copilului, Mircea Buga, care este director CNAME, dar și Andrei Usatăi, actualul ministru, care a spus că are suficiente forțe să continue reformele începute. Aflați pe e-sănătate și despre felul cum sistemul sanitar din Moldova le apără pe femei de cancerul de col uterin. Tot pe e-sănătate, jurnalista Sorina Bujaru scrie despre faptul că mămicile din Moldova greșesc la capitolul IGN a organelor genitale a bebelușilor, motiv pentru care zilnic la Institutul Mamei și Copilului ajung zeci de băieței cu inflamații ale prepuțului, infecții, eliminări lichide anormale și dureri urinare.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.